Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi și astăzi comentăm subiecte venite din mai multe locuri ale lumii. Vaticanul contestă oficial teoria că genul ar fi o chestiune de alegere. Președintele Trump sprijină inițiativa reintroducerii studiului Bibliei în școlile din America, iar Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a respins cererea ateilor de eliminare a sintagmei In God We Trust. Pentru început, mergem către Vatican. Vaticanul a respins ideea că oamenii își pot alege singur sexul într-un document oficial intitulat Bărbat și femeie i-a creat. Decizia este o lovitură pentru comunitatea LGBT catolică ce a sperat într-o apropiere de biserică după numirea Papei Francisc. Documentul emis de Departamentul Vaticanului, desemnat să gestioneze educația catolică, reiterează declarațiile făcute anterior de Papa Francisc, potrivit cărora acceptarea ideii fluidității de gen reprezintă o amenințare la adresa familiei tradiționale și ignoră diferențele naturale dintre femei și bărbați. Vaticanul a deplâns apelurile la recunoașterea publică a dreptului ca cineva să-și aleagă genul și a unei pluralități de tipuri de uniuni în directă contradicție cu modelul căsătoriei între un bărbat și o femeie, care este portretizat ca un vestigiu al societății patriarhale. Potrivit documentului, sexualitatea văzută ca spectru nu este altceva decât un concept confuz de libertate privind sentimentele și dorințele. Susținătorii LGBT au denunțat acest document de 30 de pagini, potrivit căruia genul este determinat de caracteristicile biologice și nu de sentimentele personale, catalogând acest document ca unul dăunător și confuz, care încurajează ura de gen și bigotismul. Francis de Bernardo este director executiv al unei asociații care încearcă să medieze comunicarea dintre catolicii LGBT și biserică. El a catalogat documentul drept o greșită denaturare a vieții persoanelor LGBT care ar putea încuraja violența împotriva lor. Iată ce spune el: dezinformarea pe care o conține documentul va determina familiile să-și respingă copiii și va duce la îndepărtarea persoanelor LGBT de biserică. Asupra teoriei genului, afirmă cardinalul Giuseppe Versalidi într-un interviu pentru Vatican News, trebuie să găsim căi de dialog fără să cădem în sloganuri și în extremisme. Dar trebuie să facem aceasta pornind de la identitatea noastră și știind să traducem în argumente ce țin de rațiune chiar și lumina care vine din credință, pentru că mare este confuzia. Avem respect față de toți, dar cerem de la toți să fim respectați la rândul nostru, susține cardinalul care a semnat documentul Bărbat și femeie i-a creat. Documentul nostru, afirmă prelatul, nu este doctrinar, ci mai degrabă metodologic. Cum să educăm tinerele generații să se confrunte cu aceste teme într-un timp în care asupra acestei chestiuni există multă confuzie? Ne aflăm în fața riscului de a se impune în școli ca știință o gândire unică pe care nu o putem accepta. În același timp, trebuie să fim capabili de dialog, de a ne reînnoi și de a ne valoriza ceea ce arată bun în cercetările despre gen. Cardinalul a adăugat că există argumente raționale care clarifică centralitatea trupului ca subiectivitate care comunică identitatea ființei. În această lumină se înțelege datul biologic al diferenței sexuale dintre bărbat și femeie. Genul neutru sau al treilea gen, în schimb, apare ca o construcție fictivă. În octombrie 2016, în timpul unei călătorii în Tbilisi, Georgia, Papa Francis declara că teoriile despre gen fac parte dintr-un război împotriva căsătoriei și că sunt un exemplu de colonizare ideologică răspândită în multe colțuri ale lumii. Comentează pentru Lumea Religioasă azi pastorul Iacob Pop, director al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Așadar, Vaticanul a respins ideea că oamenii își pot alege singur sexul. Este vorba despre un document emis de Departamentul Vaticanului. Ei bine, acest departament este desemnat special să gestioneze educația catolică. Cum vi se pare acest document? Este unul curajos? Ținem cont de faptul că Papa este foarte atent la imaginea sa. Cum vi se pare că se înscrie acest gest în contextul faptului că se îngrijește de imaginea sa? Ar putea cumva să îi strice sau, dimpotrivă, este ceea ce trebuie să facă un lider de biserică?
În primul rând, consider că este un gest de normalitate pe care eu l-am așteptat, nu mă surprinde. Clar că au fost unii surprinși, având în vedere unele păreri, așteptări care au fost, considerând că Papa Francis este undeva mult mai aproape de minorități, inclusiv de minoritățile sexuale, și că ar căuta căi de a împăca și capra și varza, de a-i păstra pe aceștia în biserică și în același timp să nu-și piardă sprijinul pe care îl are din partea aripii conservatoare a Bisericii Catolice. Dar, în opinia mea, ceea ce trebuie să primeze în orice situație care apare în societatea noastră este morala biblică și reperul pe care noi îl avem. Ori, în privința aceasta, chiar documentul a luat drept titlu o expresie biblică, și anume, în Cornilescu zice, parte femească și parte bărbătească i-a creat, sau parte bărbătească și parte femească i-a creat Dumnezeu. De aceea documentul se intitulează Bărbat și femeie i-a creat. Deci, dacă noi recunoaștem că Dumnezeu este creatorul nostru, dacă noi recunoaștem că Dumnezeu a avut un plan pe care l-a făcut și acel plan este bun, atunci trebuie să știm că orice deraiază de a planului Dumnezeu nu este pentru binele omului, și pe termen lung, orice invenție și inovație de genul acesta, cum este de pildă și intrarea pe ideea de a-ți schimba genul sau de a considera că trebuie să spui genul în acord cu simțămintele pe care le ai, conduce la efecte imprevizibile pe termen lung pentru rasa umană, pentru familia umană și, în ultima instanță, pentru fericirea omului. Așadar, atitudinea și gestul Bisericii Catolice eu îl salut ca atare. Și a fost bine că foarte tranșant se spune în document despre situația aceasta fără să se lase loc de interpretare.
Desigur, susținătorii LGBT au denunțat acest document de 30 de pagini, potrivit căruia genul este determinat de caracteristicile biologice și nu de sentimentele personale, catalogând acest document ca unul dăunător și confuz, cităm, care încurajează ura de gen și bigotismul. De asemenea, tot cei care susțin mișcarea LGBT spun și cataloguează documentul drept o greșită denaturare a vieții persoanelor LGBT și că acest document ar putea încuraja la violența împotriva lor.
Noi am mai comentat subiectul acesta în trecut și apreciez că de fiecare dată dumneavoastră a fost atentă ca să facem distinția aceea clară între ideea de a iubi oamenii și a urâ păcatul și a spune păcatului pe nume. Ori dacă spunem păcatului pe nume, nu însemnează că suntem împotriva oamenilor, dar nu însemnează că trebuie, dacă iubim pe oameni, să acceptăm și greșelile pe care ei le fac. Eu aș sugera, pentru că spațiul emisiunii nu permite, pe cei care vor să înțeleagă mai bine subiectul acesta, să deschidă Sfânta Scriptură în Epistola către Romani. În primul capitol al epistolei pe care Pavel o scrie romanilor, descrie o serie de situații, de stări de lucruri, de păcate grave, de imoralități, printre care sunt descrise și acest gen de situații pe care noi le întâlnim acum și care se doresc a fi și chiar sunt legiferate de către guvernele multor țări, din nefericire. Acest aspect noi l-am mai discutat și eu mi-am arătat clar dezaprobarea, având în vedere ce spune Scriptura. Cei care vor citi în Romani, capitolul 1, vor vedea cât de categoric este Apostolul Pavel împotriva unor practici sexuale care nu sunt așa cum a plănuit Dumnezeu să se desfășoare domeniul acesta al vieții. Și arată că, mergând pe ideea aceasta, rasa umană se degradează, decade, iar consecințele sunt teribile. Dar interesant, și aici aș vrea să echilibrez lucrurile, nu în sensul ca să spun răului bine, ci în sensul că nu trebuie să stăm doar cu degetul arătător, acuzator, înspre cei care au astfel de practici. Și spune Pavel, ai grijă că unii greșesc în felul acesta și tu poți greși altfel. Toți avem nevoie de schimbare, toți avem nevoie de pocăință. Aceasta este soluția. Nu să caut drepturi pentru anumite situații aberante și nenaturale, ci să cauți soluția pentru că acei oameni care sunt în astfel de situații și manifestă astfel de tendințe să găsească rezolvarea situației lor, iar rezolvarea o sugerează Sfânta Scriptură și Apostolul Pavel în continuare în epistola pe care o scrie, pentru că el descrie o stare de lucruri, o situație care este extrem de gravă și spune acum, haideți să vedeți care este soluția. Și soluția este prezentată în restul epistolei pe care el o scrie romanilor. Așadar, dacă revenim la documentul catolic, apreciez că se spun lucrurilor pe nume, se spune răului că este rău, iar cei care sunt în astfel de situații ar trebui să-și găsească rezolvarea corectă a unor tensiuni interioare pe care le au.
Desigur, răspunsul dumneavoastră nu surprinde, el este argumentat prin Biblie. Poate să ne gândim la asta, s-a gândit președintele Trump atunci când și-a anunțat sprijinul pentru reintroducerea studiului Bibliei în școlile americane sau este iar un punct de imagine? Mergem mai departe, spuneam, președintele Trump susține eforturile făcute de legiuitorii din mai multe state americane pentru a oferi elevilor din sistemul de învățământ public posibilitatea de a studia Biblia la școală. Aceasta este cumva știrea care ne depărtează, să spunem, de subiectul anterior și ne apropie de un alt subiect care merită analizat. Iată, Trump scrie pe Twitter: numeroase state introduc ore de instruire biblică, oferind elevilor opțiunea de a studia Biblia. Este oare o revenire la vechile valori? Minunat, spune Trump.
Da, nu mă surprinde poziția președintelui Trump, pentru că este foarte tranșant în foarte multe aspecte și chiar în campania pe care el a susținut-o și în urma căreia a câștigat alegerile, a prezentat astfel de idei. Deci nu mă surprinde. Dar acum probabil că ar trebui să spunem, este bine sau nu este bine că în anumite state există această intenție sau chiar anumite hotărâri care au fost luate de către cei în drept să fie introdusă religia ca disciplină, dar vă rog, rețineți, opțională. Deci să se dea posibilitatea și nu să fie obligați toți elevii să participe la orele de religie biblică. Știți, eu văd așa, sunt trei nivele prin care se oferă educație tinerei generații. Nivelul familiei, care este și cel mai important, este școala și este biserica. Fiecare dintre aceste domenii ar trebui să fie active. Și dacă este familia și biserica active pe zona aceasta, școala nu ar mai fi nevoie să se implice în instruirea pe domeniul religios. De ce? Am citit și eu cu atenție întregul articol și sunt scoase în evidență anumite pericole care apar. Și cei care luptă împotriva ideii de a fi promovate astfel de legi în diferitele state americane au argumente și spun: atenție, pentru că nu există un manual obiectiv de predare a Bibliei, ci el va orienta confesional. Sau chiar dacă se va reuși realizarea unui astfel de manual de prezentare a Scripturii, și poate să fie, cel care predă însă își va pune amprenta pe orientarea care o va da elevilor și atunci s-ar putea să apară de aici situații nedorite. Și eu o să-mi pun problema că adventist de ziua șaptea, de ce să-mi las copilul la oră de religie pe care o predă un luteran, pentru că îi va spune copilului meu altceva decât îi spun eu și o să fie un conflict în mintea sa. Prin urmare, și eu înclin spre ideea de a lăsa școala să-și facă treaba ei și biserica și familia să-și facă treaba și atunci lucrurile vor fi în ordine. Așa că, în privința aceasta, eu nu sunt pe aceeași linie cu domnul Trump.
Ionuț Potăraș de la ștircreștine.ro ne oferă într-un articol mai multe detalii despre ce se întâmplă în Statele Unite cu privire la acest subiect și găsim aici chiar o idee conform căreia, citez: fără o programă strictă, ne temem că la multe dintre orele de studiu de Biblie se va predica în loc să se predea.
Deci așa este, exact ce semnalam eu. Deci,
exact ce spune și în articol, educația religioasă este cel mai bine să fie făcută de părinți sau biserică, nu de școli sau de guvern. Exact același punct de vedere l-au și cei de la ștircreștine.ro. Mergem mai departe, rămânând totuși în Statele Unite ale Americii. Aici Curtea Supremă a respins cererea unor atei de eliminarea sintagmei "In God We Trust". Se pare că este o mare victorie pentru patrimoniul nostru american, se scrie tot într-un articol semnat pe ștircreștine.ro de Doina Bejenaru. Ea ne oferă mai multe detalii cu privire la acest subiect. Așadar, în Dumnezeu ne încredem, găsim scris pe moneda națională a americanilor. Ei, acest lucru se pare că nu place și un activist ateu a intentat un proces pentru eliminarea sintagmei de pe banii americani, susținând că reprezintă o susținere guvernamentală a religiei și că încalcă drepturile constituționale ale ateilor. Din fericire, spunem și noi, Curtea Supremă a refuzat să preia cazul, permițând unei instanțe federale de apel să mențină decizia inițială.
Da, acum ei se luptă pe ideea aceasta, însă mie mi se pare foarte interesant că apare această inscripție, tradusă în română: în Dumnezeu ne încredem, pe bani. Pentru că este pe undeva o contradicție între ceea ce reprezintă banul pentru foarte mulți dintre noi și ceea ce însemnează încrederea în Dumnezeu.
Să știți că tot articolul ne dă câteva detalii pe care noi cred că le putem lua în calcul și putem avea o concluzie sau un răspuns la ceea ce spuneați. In God We Trust a apărut pentru prima dată pe moneda americană în 1864 și a fost pe toate bancnotele și monedele americane încă din anii 50. Și spun ei, nu cerem utilizatorului să adopte vreo credință religioasă, pur și simplu este vorba despre o recunoaștere, o parte monumentală a istoriei țării noastre, pe care nu îndrăznim să o uităm vreodată și să nu mai luptăm pentru a o proteja.
Da, este de fapt în consens cu ceea ce întâlnești în America când te duci pentru prima dată sau când revii și regăsești acolo. Încă se păstrează ideea că părinții fondatori care au plecat din Europa erau creștini autentici care doreau nu numai să slujească pe Dumnezeu, ci să ofere fiecărui semen de-al lor posibilitatea de a sluji pe Dumnezeu așa cum consideră. În același timp, dacă revin la fondul problemei, pentru că americanii, ori fi având ei problemele lor legat de inscripția aceasta, au de frământat chestiunea, sunt organizații care sunt pentru, sunt alte organizații care se opun ideii de a păstra inscripția, deocamdată s-a luat decizia să se mențină această inscripție. Dar dacă mergem la fundul problemei, pentru noi înșine și pentru cei care ne urmăresc, care ne ascultă. Am deschis și eu scriptura în 1 Timotei, capitolul 6, unde Apostolul Pavel îl sfătuiește pe tânărul lui colaborator Timotei și într-o vreme m-am gândit de ce lui Timotei îi se adresează. Știți de ce, doamna Beatrice? Pentru că tinerii, într-o anumită etapă a dezvoltării lor, visează să se realizeze făcând mulți bani. Și își doresc atât de mult încât sunt mulți tineri și chiar am auzit de curând situația unor părinți care se plâng că au renunțat copiii lor la facultate fiind în ani avansați pentru că s-a evitat oportunitatea de a face bani, de a-și deschide o afacere, de a merge pe zona aceasta. În acest capitol menționat, 1 Timotei, capitolul 6, unde Pavel îi dă sfatul lui Timotei, sunt trei principii de bază pe care Pavel le subliniază. 1. Să te mulțumești cu ce ai. Și eu cred că americanii sunt ajutați atunci când privesc la monedă efectiv, la bancnotă și citesc pe ea "In God we trust", cel puțin să-și pună întrebarea: mă încred cu adevărat în Dumnezeu? Sau
cei care își vor pune întrebarea.
Sigur.
Sau își vor aminti.
Cel puțin pot fi ajutați să ajungă să-și pună astfel de întrebări. Să fii mulțumit cu ce ai, spune Apostolul Pavel. Aceasta este extraordinar și te conduce la o stare de împlinire, de fericire și te scutește de o mulțime de necazuri. 2. A evita concurența, competiția. Dacă eu mă încred în Dumnezeu, chiar dacă situația mea nu este ca și a altuia, eu mă încred în Dumnezeu. Nu caut să lupt din răsputeri și să-mi sacrific sănătatea și familia din dorința de a ajunge la același nivel sau a depăși pe ceilalți. Interesant, dați-mi voie să citesc, dacă timpul ne permite, un text în sensul acesta. Spune Apostolul Pavel: cei care vor să se îmbogățească, citesc din același capitol, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9, cei care vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în lați și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Și dacă este să ilustrez, cei care vor să se îmbogățească jucând la jocuri de noroc, chiar am urmărit emisiuni de ale dumneavoastră la Speranța TV, de dată recentă, ce tragedii se întâmplă în familii unde se dorește cu orice preț îmbogățirea și se ajunge în patima jocurilor de noroc. Mari tragedii se produc. Deci, primul principiu, a fi mulțumit cu ce ai. Al doilea principiu, evită concurența, competiția. Și 3, folosește înțelept ce ai. Iar aici o zice, fă schimb valutar. Convertește valorile pe care le ai. Dau doar o singură sugestie pentru cei care ne urmăresc, pentru cea mai bună casă de schimb valutar pe care eu am găsit-o. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții.
Ne reamintim titlurile acestei ediții. Vaticanul contestă oficial teoria că genul ar fi o chestiune de alegere. Președintele Trump sprijină inițiativa reintroducerii studiului Bibliei în școlile din America și Curtea Supremă a Statelor Unite a respins cererea ateilor de eliminarea sintagmei "In God we trust", cum s-a văzut lumea religioasă astăzi.
E o provocare să privești la aspectele acestea și o și mai mare provocare să le cauți soluțiile adecvate. Dar cred că atunci când ne apropiem de Biblie și de planul inițial al lui Dumnezeu, inclusiv mă refer la documentul eliberat de Vatican, poți găsi direcția corectă în care să mergi și căreia să te aliniezi.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, vă aștept și cu altă ocazie. A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Iacob Pup, directorul editurii Viață și Sănătate. Numai bine!